valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Just nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mera Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Podgorica zyrtare thot se deklarata e Sali Berishës është keq interpretuar. Komisioni qendror i zgjedhjeve sërish do të shqyrtojë mundësinë e vendosjes së kamerave. Mysafiri këtij edicioni, profesori universitar në Vjenë Helmut Kremer, thot se Serbia dhe Bashkimi Evropian kanë marrëveshje sekrete. Barack Obama i inkurajuar me uljen e tensioneve ndërmjet Izraelitëve dhe palestinezëve. Për këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Podgoric. Drejtori politik në Ministrinë e Jashtme të Malit të Zi, Vesko Garçevic, ka thënë se mediat duhet të përmbahen nga, siç ka thënë, interpretimi i gabuar i deklaratës së kryeministrit Sali Berisha mbi nevojën e bashkimit të shqiptarëve që jetojnë në territore të ndryshme. Garçevic ka thënë se Berisha nuk ka aluduar në Malin e Zi, por se thelbi i deklaratës së tij ka pasur të bëjë me raportet mes Shqipërisë dhe Kosovës. Sipas tij, e armja e përbashkët e Malit të Zi dhe e Shqipërisë obligohet nga kufit që padyshim janë të përcaktuar dhe të pandryshuar, e të cilët, siç ka thënë ai, duhet të hapen plotësisht. Ai ka rikujtuar qëndrimin e qeverisë së Shqipërisë, e cila ka qartësuar se nuk ka pretendime ndaj territorit të Malit të Zi. Prishtinë. Kryeministri i Republikës së Çekisë, Jan Fischer, viziton sot Kosovën. Ai në orët e pasdites pritet të takohet me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiun dhe me kryeministrin Hashim Thaçin. Detajet mbi temat që do të diskutohen në këto takime nuk janë bërë të ditura. Pragë. Dy diplomatët rus, të cilët Çekia i ka dëbuar nën akuzat për spionim, sipas ekspertëve është dashur ta lëshojnë Çekin, sepse ishin të përfshirë në mënyrë aktive në organizimin e rezistencës civile çeke kundër vendosjes së radarëve amerikan. Atëherë kur aktiviteti i agjentëve kalon nga përcjellja e monitorimi deri te ajo që përmes njerëzve të ndryshëm dhe grupeve të interesit të ndikojnë në vendimet politike shtetërore, dëbimi është i merituar, ka thënë shefi i shërbimit ushtarak të informimit Anton Shandor. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se është i inkurajuar nga shenjat e përparimit në uljen e tensioneve mes Izraelitëve dhe Palestinezëve. Obama i bëri këto komente në shtëpinë e bardhë pas takimit me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak. Everybody's going to have to take steps. Everybody's going to have to take. Tërë kjo krijon një klim në të cilën na bëhet e mundur që të shohim hapa pozitiv dhe me shpresë negociata drejt zgjidhjes finale, por secili duhet të ndërmarr hapa dhe të rrezikojë. Kërkohet shumë punë dhe Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që të jenë partnerë në këtë proces, ka thënë presidenti Obama. Moskë. Presidenti izraelit Shimon Peres ka thënë se homologu i tij rus i ka premtuar se do të rishqyrtojë dërgesën e planifikuar për në Iran të raketave kundërajrore. Peres bëri këto komente pas takimit me Dmitri Medvedev në qytetin Soçi të Rusisë. Peres tha se shitja raketave S-300 do të ndikonte në ekuilibrin e forcave në lindjen e mesme. Los Angeles. Pop ikona Michael Jackson do të varroset në fund të këtij muaji, në ditën kur mbreti i popit do t'i mbushte 51 vjet. Familja këngëtarit tha se Jackson do të varroset më 29 gusht në një ceremoni private në Glendale të Los Angelesit, me pjesëmarrje të kufizuar të familjarëve dhe miqve të afërt të Jacksonit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk kanë mundur të thonë se cilat janë mundësitë për të ndryshuar eventualisht vendimin për vendosjen e kamerave në qendrat e votimit. Ata thonë se për këtë çështje do të vendoset shpejt në bazë të rregullave ligjore. Kronike Arton Konoshevcit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas kërkesës së disa përfaqësuesve të partive politike, ka vendosur që të shqyrtojë edhe një herë propozimin për vendosjen e kamerave në qendrat e vendvotimeve. Drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se në një nga mbledhjet e radhës e komisionit do të shqyrtohet kjo mundësi. Nestrin Lushta, kryetare e komisionit, thotë se çështja varet kryesisht nga antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Për këtë nuk mund t'ju them asgjë konkretisht, për arsye se do të shqyrtohet prap, domethënë nga të gjithë antarët e KQZ-s në një nën prej mbledhjeve të ardhshme. Andaj nuk mund të them asgjë më konkretisht. Në vërtetë kjo varet prej antarëve të KQZ-s.
Zonja Lushta thot se të gjitha vendimet e cilat do të merren nga KQZ-ja dhe antarët e saj që vinë nga partitë politike do të merren në bazë të rregullave ligjore.
Andaj vendimi do të miret ashtu si e kërkon rregulla e punës së brendshme. Nëse ka nevojë do të votohet. Nuk më merr mendja që do të merr shumë kohë. Për arsye se në mbledhjen e djeshit ne vendosëm që këto dy këshilla sa më parë të shqyrtojnë çështjet e reja, propozimet e reja dhe të dalin me propozim. Andaj më merr mendja se si e kryen ata punën e vet në njënën prej mbledhjeve të ardhshme të KQZ-s, kjo do të shqyrtohet besoj që shpejt.
Ndonse javë më parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte vendosur të refuzojë kërkesën e disa partive politike, se fundi ka vendosur që edhe një herë të shqyrtojë këtë çështje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar propozimin e Lidhjes Demokratike të Dardanis për vendosjen e kamerave, megjithatë, shefi i shtabit elektoral të LDD-s, Sejt Tola, i shpreh skeptik sa i takon mundësisë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ndryshojë mendimin rreth kamerave.
Ne jemi skeptik që KQZ-ja ka më ndryshu diçka për të mirë, të marë parasysh faktin se Partia Demokratike e Kosovës, që i ka dy përfaqësues në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, e ka bën një farëforme marrëveshje me përfaqësues e partive minoritore që janë KQZ, dhe po, domethënë po votojnë e kundër vendosjes e kamerave.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mysafiri këtij edicioni është Helmut Kramer, profesor në Universitetin e Vjenës dhe ekspert për çështjet e Ballkanit. Në intervistën për programin ton, zoti Kramer thotë se gjendja në Kosovë është e rëndë, postierash edhe për shkak të korrupsionit dhe paaftësisë së Bashkimit Evropian. Zoti Kramer madje pohon se ndërmjet Serbisë dhe Bashkimit Evropian ka marrëveshje sekrete. Me zotin Kramer ka biseduar Iliriana Bajo.
Zoti Kramer, bazuar në njohjen tuaj, mund të bëni një përshkrim për mbledhjes gjendjes aktuale në Kosovë. What it should be?
Gjendja në Kosovë vazhdon të jetë e paqëndrueshme dhe kritike. Kjo vjet re më së shumti në fushën ekonomike dhe sociale, por edhe në problemet me kriminalitetin. Pos këtyre ka një pakënaqësi të thellë të qeverisë në Prishtinë ndaj politikave të fundit të ULEX-it.
Të mbetemi tek raportet qeverie ULEX. ULEX-i po përpiqet të arrijë marrëveshje me Beogradin rreth bashkëpunimit policor. Çfarë është kundërshtuar nga qeveria pasi nuk është përfshirë në proces? A besoni se prania evropiane dhe BE-ja në përgjithësi kanë strategji të qartë ndaj Kosovës?
Jo, nuk mendoj se kanë. Politika e Bashkimit Evropian në Kosovë është politikë reaguese ndaj atyre që ndodhin dhe që dominohet nga parimi i stabilitetit. Kjo do të thotë që BE-ja është e butë me Serbinë, çfarë është shumë negative për qeverinë në Prishtinë.
This is very bad for the Pristina government.
So what në këto kushte çfarë mbetet të bëjë qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian që të mund të ndryshojnë gjendjen? Because it looks like a limbo.
Prishtina zyrtare nuk është shumë aktive. Aty vazhdon të sundoj politika bazuar në idenë se kanë mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara. Klasa politike në Kosovë është shumë e shqetësuar për të siguruar e forcuar zonat e pushtetit dhe ndikimit personale, se sa të ndërmarë nisma aktive dhe konstruktive.
Mbetemi tek mënyra e qeverisjes në Kosovë. Në raportin tuaj të pakove më parë thoni se korrupsioni është në problemet kyçe. Sipas jush, në çfarë shkallë është i përhapur korrupsioni dhe çfarë kërcënimi paraqet për demokracinë në Kosovë?
Korrupsioni është problem pothuajse në çdo vend, përfshirë edhe vendet e zhvilluara. Do të kujtoja këtu rastin e Italisë. Në Kosovë korrupsioni po pengon klasën drejtuese që të orientohet drejt qëllimeve të përbashkëta të shoqërisë dhe vendit. Ekzistojnë këtu edhe disa ndikime nga tradita. Tek korrupsioni ndikon edhe mënyra klanore të menduarit apo e zonave të ndikimit. Është një gjendje vërtet katastrofike.
This is really a catastrophic situation.
Derisa serbet e Lagjës Kroje-Vitakut në veri të Mitrovicës kanë filluar ndërtimin e 5 shtëpive, rindërtimi i shtëpive të banorëve shqiptar të kësaj lagje pritet të vazhdojë në fund të kësaj jave. Kronike e Donafecit.
Punimet në rindërtimin e shtëpive të banorëve shqiptar në lagjin Kroje-Vitakut në veri të Mitrovicës pritet të vazhdojnë në fund të kësaj jave. Kështu pohojnë zyrtarët e komunës së Mitrovicës, të cilët thonë se ndërprerja e punimeve në kohët e fundit është bërë për shkak të disa zhvillimeve në këtë pjesë të vendit. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi thekson se rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve do të vazhdojë pa lejë speciale nga administrata e kombeve të bashkuara, bazuar në një marrëveshje me këtë mekanizëm që daton nga muaji qershor, e cila sipas tij kërkon speciale vetëm për ndërtime të reja.
Kjo është marrëveshje parimore të jetër marveshën në ka dhe me gjasë do të fillojnë. Dere ka fundi javës, dere sa të konsolidohet dhe kompanija i kanë pas problemet. Seme dhe përshka këtë hetërësisë dhe përshka këtë rastit trajekt, ju rinë disa dhe vetëm dere sa të kompletohet në të fillojnë punë.
Rindërtimi i shtëpive të shqiptarve në veri të Mitrovicës kishte nxitur një varg protestash të banorëve serb të kësaj pjese, të cilët kundërshtonin këtë proces. Javën e kaluar ndërkaq përfaqësuesit e UNMIK-ut u dhanë serbëve lejen për ndërtimin e 5 shtëpive në krojën e Vitakut në afërsi me të ashtuquajturën vijën ndarëse në mes të komunitetit shqiptar dhe atij serb. Përfaqësuesi i serbëve të kësaj lagje, Siniša Lazić, thotë se po vazhdojnë punët në ndërtimin e këtyre 5 shtëpive, por se siç po thon ai, kjo po ndodh në një atmosferë të tensionuar. Po punohet, janë ndërtuar themelet dhe punimet janë në proces, tha Lazić. Situata e krijuar për shkak të rindërtimit të shtëpive, sipas Regjepit, pritet të tejkalohet me angazhimin e mekanizmave ndërkombëtar.
Na shpresojmë në fund që me angazhimin edhe të UNMIK-ut të EU-lekësit të gjithëdata do të shkojnë ka normaliteti, ka sjellja normale, për arsye se na absolut si pengojmë ndërtimin e kompanive serbe dhe ajo duhet të vlej për të gjithë.
Tha ai duke theksuar se rolin kryesor në zgjidhjen e problemit me banorët serb do ta ketë UNMIK-u, i cili është duke rritur rolin e tij politik në këtë pjesë të Kosovës. Zëdhënësi i këtij misioni, Russell Gikis, qaron.
What we do is we talk to all sides in a number of instances.
Ajo që bëjmë ne është se flasim me të gjitha palët. Në disa raste ishte paraparë që palët të ulën ball për ball, por ata nuk kanë bërë një gjë të tillë, por kanë shkuar përmes nesh. Ne sigurojmë qarkullimin e informatave në mënyrë që të mos ketë keq kuptime, që ndërtimet të bëhen sipas rregullave dhe rregullativave dhe që ato të bëhen në një ambient sa më të qetë dhe të sigurt, tha Giki. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përgatitjet për festivalin e filmit 9/11 që tradicionalisht organizohet në Prishtinë janë në përfundim e sipër. Në këtë temë kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Festivali i filmit i quajtur 9/11 do të ruaj tradicionalitetin e organizimit dhe edicioni 6 i tij do të fillojë në fund të javës së parë të muajit shtator në Prishtinë. Kështu thot Arzana Kraja, drejtoresh artistike këtij festivali, organizimi i të cilit ka dy qëllime: bashkëngjenien e artistëve shqiptar të Kosovës me popullin amerikan për shkak të tragjedisë së 11 shtatorit të vitit 2001, si dhe ndihmën për regjisorët dhe artistët kosovar për të prodhuar filma. Zonjusha Kraja thekson se tashmë përgatitjet për fillimin e festivalit janë përfundim e sipër.
Deri më tani janë xhiruar gjithë filmat, 6 prej tyre janë përfunduar, është rrugës një animacion dhe 3 të tjerë janë në proces të sipër përfundimet. Do të ketë edhe filma të tjerë që konkurrojnë, domethënë pavarësisht produksioneve, vijnë filma nga Shqipëria, animacione nga Shqipëria, cilat do të selektohen dhe pastaj përzgjedhet programi me filma. Numri i tyre do të arrijë deri në 20.
Specifika e CV-me me festivalit 9/11 është se filma do të trajtojnë tema të shumta që është ndryshe nga edicionet paraprake.
Këtë edicion nuk është një temë e caktuar, ka lëra në animat më të skenareve. Ktu fillu prej filmave romantik deri në filmat me luftën. Ka filma edhe që kanë të bëjnë me krizën globale. Kështu që me këtë edicion kemi prekur disa tema që janë aktuale në Kosovë.
Duke u nisur nga fakti se kushtet për zhvillimin e kinematografisë në Kosovë janë tetë të vështira, sipas Zonjushës Kraja, festivali 9/11 paraqet një ndihmës për regjisorët që të paktën të realizojnë filma të formatit të shkurt, të cilat ndihmohen dhe financohen nga organizatorët e festivalit.
Ky festival është shumë i rëndësishëm sepse jep përkrahjen e regjisorëve, cil ne e dimë domethënë se filmi nuk ka kushte të mira në Kosovë, përveç Ministrisë së Kulturës, e cila mbështet kinematografin në Kosovë. Ky është një ndër festivalet sipas mendimit tim më të rëndësishëm që ndodh sepse jep mbështetje financiare për të realizuar filmat e regjisorëve të rinj apo edhe regjisorëve profesionistë.
Sidoqoftë, festivali 9/11 do të përfundojë më 11 shtator duke shënuar 8 vjetorin e ngjarjes tragjike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku nga sulme terroristë ishin vrarë civilët. Zonja Kraja thotë se përfundimi i festivalit do të shënohet edhe me aktivitete tjera në shenjë të nderimit të viktimave të 11 shtatorit të vitit 2001. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.